Labi, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, ir jautājums procesuāls papildus. Mūsu kolēģim Viktoram Pučkam dzimšanas diena. Uzdevums, prodies, kolēģi.
Lūdzu iekļaut domes darba kārtībā papildu jautājums par zemes starpgabala Zaru ielas 27A rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, bet nav atturas, nav lēmums pieņemts. Tad par darba kārtību kopā ar papildinājumiem, lūdzu balsot, kas par? Paldies, bet nav atturas, nav lēmums pieņemts. Sāksim izskatīt jautājumus. Pirmais ziņotājs Utinana kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu uzskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem sporta skolas speciālā budžeta ieņēmu izdevumu tāmē. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Jāna kungam. Nākošais ziņotājs Klevinskas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2016. Gadam. Šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumu izmētāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums, pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais jautājums. Arī lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par dāvinājuma ziedojuma pieņemšanu. Jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un arī Finanšu komitejā un tika atbalstīts.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas, nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nu un trešais. Lūdzu arī atbalstīt, izskatīt un atbalstīt jautājumu par atbalstu Daugavpils 13. Pirmskolas izglītības iestādes projektam. Bērni mācās angļu valodu ļoti viegli un ar prieku un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un arī Finanšu komitejā un tika arī atbalstīts.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums pieņemts. Paldies,
paldies.
Kas kundze. Nākošais ziņotājs Milderis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par Daugavpils 11. Pamatskolas nolikumu apstiprināšanu jaunajā redakcijā. Jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras komitejas sēdē un atbalstīts.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies,
paldies.
Nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies, Meldiņas kundze. Saunas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt un palielināt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes apropriāciju sakarā ar 10. vidusskolas un vienības pamatskolas piedalīšanos pilotprojektā Latvijas skolas Soma. Jautājums izskatīts arī ir izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu izglītāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Paturas nav.
Paldies.
Paldies. Paldies Salnas kundzei. Nākošais ziņotājs Korkinas kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolai Saules skola. Jautājums izskatīts Izglītības un kultūras komitejā un Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies! Jautājumu izmantojot. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies! Pret nav, faktors nav, lēmums. Paldies! Paldies!
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūrai saskaņā ar pielikumiem. Jautājums ir izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā. Paldies.
Labdien, godāmais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par apropriācijas pārdeļu pašvaldības budžeta iestādes sociālais dienas ieņēmu un izdevumu tāmas 2017. Gadam. Jautājums izskatīts finanšu komitejā.
Jautājums izskatīts. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Vēlums. Pieņem.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par apropriācijas pārdeļu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas pamatbudžeta valsts budžeta transferieņiem un izdevumu tāmē 2016. Gadam.
Paldies. Jautājumu izmantēt. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par apropriācijas palielināšu Daugavpils pilsētas domas pašvaldību iestādes sociālais dienas pamata budžeta valsts budžeta transferi ieņēmu un izdevumu tāmē 2016. Gadam.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums. Pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par nekustamā īpašuma nodošanu.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies.
Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Drozdes kundze. Nākošais ziņotājs Zelbes kungs lūdzu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas domas saistošo noteikumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai apstiprināšanu.
Jautājumi. Ziņotājiem, nu izdiskutējam vēl laikam komitejā. Ir jautājumi?
Bija ļoti daudz jautājumu.
Jautājumu vairāk nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par objekta iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumu izņotē. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas viens.
Divi.
Atturas. Jā, lēmums pieņems. Lūdzu, paldies Daugavpils kundze. Kungam nākošais ziņotājs Iesis kundze lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes noteikumus numur 8, noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta izglītības iestažu audzakņu dalībai sporta sacensības. Te ir tehniska rakstura grozījumi vārdus Daugavpils pilsētas sporta pārvalde, aizstat ar vārdiem Daugavpils pilsētas domes sporta un jaunatnes departaments. Lūdzu, izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmuma numurs 570. Arī tehniska rakstura grozījumi. Vārdus Daugavpils pilsētas sporta pārvalde aizstat ar vārdiem Daugavpils pilsētas domes sporta un jaunatnes departaments un vārdus Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas aizstat ar vārdiem pašvaldības profesionālas ieverzes sporta izglītības iestades turpmāk sporta skolas attiecīgai locījumā. Lūdzu, izskatīt jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds biedrībai Ukraiņu kultūras centrs Mrija, piešķirt līdzekļus braucienam starptautiskajai Ukraiņu kultūras festivāli Pivnīčna Zirka 2016, kas notiks Ventspilī. Lūdzu, izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojumu Daugavpils pilsētas domes 17. Gada 3. Jūnija vēlēšanu organizēšanai.
Paldies, jautājumu izmītāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par ies, kreiks, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems.
Paldies,
Nākošais
Labdien, lūdzu izskatīt lēmumā projekta par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadiem. Jautājums izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts.
Paldies, jautājumu izmantēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums.
Paldies.
Paldies, Barinka kundze. Nākošais ziņotājs Upenītis kundze.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apspināt lēmumu projektu par grozījumu saistošos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskā transportā. Tātad šajos saistošos noteikumos papildus redakcionāliem labojumiem tiek piedāvāts papildināt noteikumus ar jaunu punktu jaunā redakcijā, proti personam, kas ir sasnieguši Latvijas Republikas vecumu pensijas vecumu, piešķirt atvieglojumus braukšanai gan autobusā, gan tramvajā 100% apmērā.
Paldies, jautājumi. Deputis.
53. Punkts, tad šī gracija organizējumais izmaksas paplašinām personām būtu, ir 274 tūkstoši par visiem vai par šo grupu?
Tas ir par šo grupu, tas skaitlis ir rēķināts ņemot vērā šobrīd esošo pensionāru skaitu šajā vecuma grupā pēc statistikas datiem uz gada sākuma. Protams, tas ir prognozējumais cipars, par cik skaitlis mainās. Un atbilstoši uzņēmu grāmatvedības politikai mēs kompensējam 7 braucienus, tātad nu, 7 braucienu, reiz skaits, reiz 12 mēnešu, tātad kopā šis pakalpojums mums izmaksās tātad šādu sumu. Bet par cik šī, tie, kas izmantos pensionāri šo pakalpojumu, viņiem būs jāgriež sociālajā dienestā un jāizņem tās apliecības braukšanas, tad, protams, tas cipars varētu būt nedaudz mazāks, jo, nu, protams, 100% visu nenāks un nepaņems tās kartiņas. Tā kā tas ir rēķināts uz maksimālo apjomu. Kopumā, īstenībā, ja tā pateikt, tātad šim uzņēmumam mēs maksājam no divām daļām. Viena tā saucamā ir par mūsu piešķirtiem atvieglojumu. Tas sastāda summa kopumā kaut kur 2,7 miljoni un vēl ir tā saucamā zaudējuma daļa, kur kur izdevumi pārsniec ieņēmumus, tur ir klāt vēl 1,3 miljoni plus valsts dotācija par attiecīgo kategoriju pārrudāšanu. Kopā tas ir virs 4 miljoniem, kaut ko 4,5 miljoni.
Vēl
Vai es, man nav līdz tā cipara, es, manuprāt, ir bija kaut kur tuvu miljonam, liekam, bet vairāk, vairāk. Bet es baidos samēloties, vienkārši neesmu izvērs to paņēmus līdz to. Jā.
Vēl jautājumus. Vairāk jautājumus nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Paldies upinieces kundzei.
Labdien, lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts arī Finanšu komiteja un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, jautājumi izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņem.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Jautājumu nav. Tas lūdzu balsot, kas tāds. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņem.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes starpgabala Cēsu ielas 11. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atkurs nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas 18. Novembra ielā 102 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 18 nodošu nodzināšanai.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas arhitektu ielā 25 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 43 nodošu nodzināšanai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav,
Par nekustamā īpašuma imperatoru ielā 1 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izmantot. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500 031 32 19 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izmantot. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabalu piekritību.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 036 0304 Daugavas ielā 51 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu izmetēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 0064 Balvu ielā 133B Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 002 0015 pirmā preču ielas pirmajā rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabalu Ormaņu ielas 5B rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu izmantēju. jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, vēlums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašumu otrā pasažīru ielā 78A Daugavpilī, kadastra numurs 0500 508 3002, izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājums. Jautājums nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājums. Jautājums nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Daugavpilī stacijas ielā 63 daļas patepinājuma līgumu.
Jautājums. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamo īpašumu kadastra numurs 0500 029 26 01 Tērvetes ielā 21 un kadastra numurs 0500 029 26 03 Tērvetes ielā 29 Daugavpilī iegūšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Un uzreiz lūdzu papildināt šī lēmuma 3.2 punktu ar sekojošiem vārdiem. Un par nekustamo īpašumu kadastra numurs aizvārdiem tātad nekustamo īpašumu pieņemšanu nodošanas aktu papildināt ar vārdiem. Un par nekustamo īpašumu kadastra numurs 0500 029 26 01 Tērvetes ielā 21 Daugavpilī zemes grāmatas nodalījuma numurs 107 iesniegt zemes grāmatas nodalījumu norakstu par zemes grāmatas nodalījumā numurs 107 trešās daļas pirmās iedaļas ieraksta numur 11 dzēšanu. Pielikumā tika iesniegta informācija par, par to, ka saskaņā Daugavpilsētas domas attīstības programmu, apstiprināto programmu, jā, 165. Numurs pēc kārtas, bija apstiprināts jauna sporta infrastruktūras objektu būvniecība, tā skaitā tehniskās dokumentācijas izstrāde. Pasākumam tātad uzbūvēt veloparku, slēgtais tenisa korts, kartadrons, atklātais peldbaseins. Summa 1 miljonus. Īstenošanas pasākumi veicam 2017. 18. Gadā. Plus arī izvērtēta piedāvājuma summa. Tātad tika vērtēta uzreiz visi trīs īpašumi, divi īpašumi, kas saistīti ar šo domes lēmuma projektu un arī ar nākamo Tērvetes ielā 17. Tātad piedāvātā cena par vienu kvadrātmetru ir 4,75 €. Kadastrālā vērtība šim īpašumam ir 5,62. Certificētā vērtētāja saskaņā ar viņa vērtējumu 5,48. Tas jau ņemot vērā arī to, ka uz zemes gabala ir ēkas, kas ir faktiski degradētā stāvoklī. Saskaņā ar valsts zemes dienesta sniegto informāciju, kadastrālo vērtību bāze 16. 17. Gadam, jā, ir apstiprināta, ņemot vērā īpašumu lietošanas mērķus. Tātad šajā šiem īpašumiem pārējais sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, bāzes kadastrālā vērtība ir 5,69 eiro par vienu kvadrātmetru. Ja mēs vēlētos izmantot šos īpašumus individuālu dzīvu māju apbūvei, zeme tiktu vērtēta 9,96 eiro par vienu kvadrātmetru un komercdarbības objektu apbūve 11,38 €. Tā ka līdz ar to pirkuma cena ir 4,75, kas ir daudz zemāka par kadastrālo vērtību, bet, nu, kā zinām, ka šajā mikrorajonā zeme parasti tirgus cena ir visdārgākā.
Paldies, jautājums.
Par to, ka vajag vēlreiz atkārtošu, taisīt tādu projektu stropos šaubu nav. Tiešām mums vajag atklāts baseins, bet es prasu pielikt klāt finanšu, ne finanšu piedāvājumu analīzi, bet finanšu, teiksim tā, kāpēc mums vajag tiešām nopirkt šo zemi. finanšu analīzi.
Ir tālāk pielikumos, ir arī katra zemes gabala raksturojums pielikumā ir nosūtīts, ja? Tātad...
Finansiālais pamatojums, ka pēc domai vajag nopirkt tiešām, lai realizētu tādu projektu tiešām šo zemē, nekā izmantot blakus esošu teritoriju.
Tāpēc, ka šīs piedāvātais zemes gabals, kā jau nozīmēja mums Kuntes kundze, ir apmēram divas reizes lētāks nekā mūsu zemes gabalam, kas ir blakus esošā tirgus cenā. Mēs tā, šo iespēju izmantot zemi divas reizes lētāks.
Nē, nepiekrītu jums. Tas nav finanšu pamatojumu. Mans viedoklis sekojas, mēs nevaram nopirkt to, tāpēc, ka mums nebūs izdevīgāk pēc tam taisīt tādu projektu ar tādu īpašumu. Paldies.
Paldies. Vēl būtu Zudrovas kundze.
Es parasti sapratu, mēs šeit gribam uzbūvēt pelnu baseinu.
Pelnu baseinu.
Es sapratu, jūs teicat, vienu miljonu mēs nu, it kā izdalījām uz trim objektiem. Es parasti?
Attīstības programmā tikai. Nu, jā saskaņā attīstības programmu. Jau lēmāt un bija apstiprināts.
No kādiem līdzekļiem mēs plānojam būvēt baseinu?
Kā lūd?
No kādiem līdzekļiem? No pašiem līdzekļiem?
No pašvaldības līdzekļiem.
Jūs domājat, ka pietiks 1 miljonus uz 3
objektus? Nē, protams, ka 1 miljonu 3 objektus mēs neuzbūvēsim, bet gan šim objektam, gan katedromam, gan slēgtiem tenisa kortiem, mēs līdzekļus atradīsim.
Un pēc tām...
Ja vajadzīgs, koreģēsim mūsu attīstības programmu, katru gadu apstiprinot budžetu, mēs šos līdzekļus arī pārēdēsim.
Pēc tam būs ļoti lielas apsaimniekošanas izmaksas.
Nu, praksa neparāda to, teiksim, tā pašā olimpiskā centrā mums vispelnošākais objekts ir baseins, par kura būvniecību bija visvairāk diskusiju savā laikā, ka tieši ir tādas, ka būs ļoti dārgas apsaimniekošanas izmaksas un neatmaksas. Bet, praksē ir radies, ka viņš visvairāk atmaksājās.
Bet viņš strādā veselu gadu, bet šeit mēs strādāsim, es nezinu.
Kad nestrādāsim, būs arī izdevumu izturēšanas mazāk.
Nu jā, bet vienalga būs. Nu, jums tad... jāsatur vienalga objektu, es nezinu, pelni, samaksa darbā.
Ja, nu, protams, jā, sporta infrastruktūras objekti, kas ir vērsti uz darbu ar jaunatni, ar aktīvā dzīves veidu veicināšanu, viņi jau bieži ir komerciāli, nu, pilnīgi visiem neatmaksā. Mēs taču uzturam skolas, uzturam sporta zāles, jā, un maksājam par to uzturēšanos, lai mūsu bērniem, mūsu pilsētniekiem būtu iespējas. Šeit gan, domāju, ka komerciāla atmaksāšanās būs reāla.
Mēs jau apkaprikinājam, cik būs sagraušanas izmaksas?
Visa tehniskā dokumentācija ar celtniecības izmaksām, ar variantiem, kas būs, būs salīdzināti kādā veidā viņu labāk realizēt, būs jau tikai tad, kad būs projekta dokumentācija.
Jā,
šobrīd mēs nevaram pasūtīt projekta dokumentāciju, tas nav mūsu īpašs.
Kāpēc?
Nu, nevar uzsvešot zemes projektē.
Bet mums projekts augrašanas izmaksas.
Nedrīkst, tagad varēsim uzsākt projektēšanu.
Mēs varēsim
tev sevi. Likums neatļauj projektēt uz svešas zemes.
Kāpēc mēs pirkam? Cik es saprotu, otrais nekustamais īpašums, tā ir ēka. Paparde.
Ar zemi kopā.
Ar zemi kopā.
Jo tā lieta, ka ja mēs šo visu summu pirkumu attiecinām tikai uz zemi, mēs maksājam 4,7 eiro par kvadrātmetru, kas ir divas reizes, vismaz divas reizes, lētāk nekā zemes trokums. Mēs pērkam zemi par pusceni un varēsim realizēt objektu, protams, ka daudz lietu. Jo, ja mēs realizējam uz savas zemes, viņi taču vienalga maksā. Tikai viņas reālā cena ir divreiz liela.
Un varbūt pēdējais jautājums. Padomju laikus tur tie, nu, ļoti aktīvi nodarbos tieši sportisti. Jā, es nezinu, tur Latvijas Republikas olimpijskajā komanda. Bet šeit mēs vispār domājam par to, vai runājam par
olimpijas? Jā, es runājos ar olimpiskos komiteju, jā, es runājos ar daudziem, jā, varbūt Lipšinska kungs var.
Jā, Indrs būtu milzīgi, ja tāds objekts, tas ir vienīgais Baltijas valstīs, varētu būt
tāds. Šobrīd nav tāda objekta?
Nē, nav, līdz ar to mums ir infrastruktūra, mums arī dzintariņš ir aizņemts, jā, pilnīgi, mums nepieciešams papildus hosteli vai viesnīca, tipa kaut kāda, jā, kur varētu varbūt arī iešķirīt, lai varētu pelnīt tālāk.
Jā, bet mēs šodien ļoti daudz objektu jau pirkam kartodromu, māju, Rūgeļos, slimnīcu, ko vēl mēs tur pirkam. Un kur rezultāts, kur mēs jau, es nezinu, saņemam projektu, kur mēs jau sākam būvēt?
Tieši nākošais gads arī ir projektu realizēties laiks.
Kādus varēs... projektus mēs nākamajā gadā?
Nākošais gads sāksim kartodromu būvēt.
Bet...
Gaismas ielā sāksim būvēt, Siguldas ielā.
Mhm.
Protams. Vēl jautājumi. Lūdzu, Strodzisko.
Ļoti žēl, ka visus objektus, kur saistīti ar atļūtu, turismu, sportu un tā tālāk pašvaldība plāno būvēt par savu naudu. Un privāti biznes un dažādas citas sabiedriskās vai komerces sabiedrības praktiski nepiedalās līdzfinansējumā. Manuprāt, šis objekts izmaksās ļoti dārgi pašvaldībai. Un es nedomāju, ka pašvaldības uzdevums ir būvēt posteļu vai vienalga kādas viesnīcas. Tas nav pašvaldības uzdevums. Tas ir privāta biznesa uzdevums. Bet, ja mēs gribam izbūvēt 5-metrīgo basēnu, tas ir vajadzīgs pašvaldības funkciju pildīšanai, konkrēti runājot par sporta vajadzībām, bērniem, pieaugušajiem. Manuprāt, mums vajag attīstīt to zemes gabalu, kur atrodas dzinteriņš. Jo tas pats dzinteriņš, varbūt man šī nepilna informācija, bet dzinteriņa ēka ir nevienmēr aizpildīta. Dzinteriņa ēku vajag izremontēt tā, lai tu varētu notikt tiešām starptautiskos sacensību nometnes, un ja man kolēģi opanēs, ka tur vajadzētu nozāģiet, es nezinu, 3 vai 4 priedes, es domāju, ka to varētu izdarīt, to mums atsiltu, bet pats pa sevim objekts šīs baseina būvniecību izmaksātu laikāk, jo šajās teritorijas, kur mēs taisāmies, tie komunikācijas nav kādas, viņas noteikti jau ir visas sapūšas un to labāko metālu, ko varēja, lai viņi jau sev pārdeva. Un man ļoti žēl, privāti īpašnieks netika no mūsu puses vienākoši uzraudzīts, jā, jo viņš savu īpašanu nesekoja un praksti strokos atpūtas, pilsētas atpūtas vietā. Ir izveidojis bomzu nomeni. Un manuprāt, īpašnieku vajadzētu piespiest pienācīgi sekot savam īpašumam, nožogot viņu un pagaidīt, lai viņš savas ieceres arī īstenu dzīvē. Jo pavisam nesen viņš ir, es nezinēju, ļoti skaistus projektus, un arī šī zemes viņa tika par cipu vēlki. Un tagad viņš praktiski pašvaldību vietnās vietu notās. Bet problēma tajā uzskatu, ka pašvaldības šis projekts izmaksās pārāk dārgi, jo vairāk kā praktiski partneru, kur varētu iedot naudu papildus, nu, tuvākajā laikā es mēru. Paldies!
Paldies! Vēl?
Komentāru varbūt jā par dzinteriņu, jā tieši tas, kas jautājums. Tikai skatīts arī šis jautājums dzinteriņa, bet dzinteriņa teritorija, principā, tur jau baseina būvē, tad viņa pārvēršas par gandrīz baseina teritoriju. Jā, pietiekoši daudz, tas ir koku, ne, 3 koku, tur diezgan daudz koku zāgiet vajag. Jā. Un tā infrastruktūra tomēr teritorija ir dažādi citi laukumi un atpūtas un iespējams paplašināt ar citiem elementiem, tāpēc tas bija kā rezerves variants, ja ļoti cena dārga būtu, bet nu, tīri no arhitektūras varbūt viedokļa, no šī teritorijas izmantošanas, no meža viedokļa tomēr nu, nav, nebija labākais. Labākais ir tomēr vēsturiski tur, kur viņš bija, jo blakus ir arī aktīvās roku trase, un līdz ar to tā visa pārējā lieta, nu, diezgan labi iederas tajā visā, arī vēsturiskajā aspektā. Jā, un ja runājot par līdzekļu piesaistīšanu, jā, ne tikai pašvaldības budžets vien varētu būt, ir dažādi arī citi varianti. Jā, nu, dažādi arī hosteļa, pieņemsim, ja tas celtniecība ienāk kāds privātais investors, kurš ar mieru to darīt, vai pieņemsim Olimpiskā komiteja ar savu programmu valsts sporta objektu infrastruktūras attīstība, kas ir iespējams. Jā, baseina celtniecība tagad notiek, pieņemsim, Valmierā, vēl dažās pašvaldībās. Un arī pārobežu projektos arī pieņemsim Latvija Rietuma Lietuvai ir arī sporta sadaļa, ja, tā ka tas uz nākošo gadu ir iespējams skatīt arī šos jautājumus. Tikai vien pašaupīt. Nē, nu kamēr objekts nav mūsu.
Ja pārbaudām,
tad priekšējā. Nē, nebūs.
Kolēģi, varbūt došu vārdu, jā, sākumā. Daugas kungs lūdzu.
Jā, ja mēs skatāmies uz projektu realizāciju no pārbaudžu viedokļa, tad gan ir piedalījuši kurā no projekta, mums ir jābūt gatavas tehniskai dokumentācijai. Tā kā priekšsēdētājs arī pateica, tehnisko dokumentāciju mēs varam izstrādāt tikai stāvoklī. Tāpēc, ja mēs gribam, mēs iegādājamies objektu, izstrādājam tehnisko dokumentāciju, un ar gatavu tehnisko dokumentāciju, mēs varējam to programmu, no kuras mēs varam izstrādāt. Vai tā ir pārbaudžu programma, vai tas ir pašu.
Lūdzu, Radionova kungs.
Grib...
Mēs jau esam pārgājuši pie viedokļa.
Jā, gribu oponēt. Es uzskatu, ka mums jau ir zeme, kura pieder pilsētai. Mēs mierīgi varam taisīt šo projektu savā teritorijā. Nevaru saprast, kur problēma. Nu, ja jūs gribat nopirkt šo teritoriju, šo zeme, vispirms labāk varbūt parunāt ar sportistiem, ar speciālistiem, kādu baseinu mēs redzam vispār, 50, cik tur ceļu būs. Nu, no paša sākuma vajag nu, atrast tādu izdevīgu lēmumu.
Paldies par viedokli vēl. Ja vairāk deputētāji nav, tad atbilstoši kārtības rūdienu man ir tiesības veikt kopsavilkumu. Kopsavilkumam gribu pateikt, ka mums ir tiešām unikāla iespēja iegādāties šo zemi par pustenu. Do dienas, lai mums pēc tam vēl nebūtu jāskaidrojas knaba priekšā, vai mums uzņēmēji nav iedevuši kukuli, jo viņi uzskata, ka pirkt lētāk par pirkvis cenu nav pareizi. Es gan domāju, ka neizmantot tādu iespēju, ja tā ir realitāte, neizmantot tādu iespēju pašvaldībai nebūtu pareizi. Cita iespēja attīstīt šo degradēto teritoriju pat vidējā termiņā, kā pašvaldības teikt, nav. Ja būs privātie investori, kuri gatavi piedalīties, teiksim, hostelē vai viesnīcas attīstībā, tā būs ļoti laba iespēja viņiem, jo, kā rāda šodienas praksa, privātie investori par sadarbības partneri meklē pašvaldību, nevis citus privātos īpašus. Tāpēc visas attīstības perspektīvas šai teritorijai reālās ir tikai tad, ja viņi būs mūsu īpašu. Tagad pārējiem pie balsošanas. Kas? Par. Paldies. Tā, vēlreiz būtu tas par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paldies, pret, 2, atturas, 3. Paldies, lēmums, pieņems. Paldies, kundes, kundzei. Lūdzu nākošo jautājumu.
Arī priekšējo lēmumu projektu saistītais arī blakus esošais nekustamais īpašums un līdz ar to lēmumu projekts par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500-029-2602 Tērvetes ielā 17 Daugavpilī iegūšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Paldies. Jautājums, gribētāji? Jautājumu? Nu tikko jau diskutējam, tas pats jautājums. Lūdzu, Petroskos. Šī ir otrā daļa, jā. Nē, nepārdot pie atsevišķi.
Pārdot tikai kopā.
Mēs gribējām pirkt arī atsevišķi, diemžēl īpašnieks nepiekrīt.
Plus 99 plus.
Jā. Paldies, kolēģi. Vēl kādas vēlas diskutēt? Vairāk? Nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? 8 pret. 2 atturas. 3. Paldies. Lēmums. 3. Tad vēlreiz pret lūdzu. 3 pret atturas. 2. Paldies. Lēmums.
Var papildi jautājumus uzreiz, jā. Par zemi starpgabala Zaru ielas 27A rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi ziņotāji.
jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems uz nākošo jautājumu.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Jautājumu izmantāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems.
Paldies.
Līdz ar to visi darba kārtībā. Fundes kundze, visus jautājumus? Palika drīdē. Fundes kundze, paldies. Kupiņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006. Gada 13. Jūlija lēmumā 600 par adrešu pieškašanu garāžā.
Jautājumu izņemtēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atsuras nav. Lēmums pieņemt. Lūdzu nākošo jautājumu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006. Gada 24. Augusta lēmumā 769 par adrešu pieškašanu garāžā.
Jautājumu nav. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Putinis.
Paldies.
Līdz ar to... Visi darba kārtībā iepildīja jautājumu izskatīti, sēdis, lēdis. Paldies, kolēģi!